Radio Okapi.
25 ans la béto, folle la consommière. Okapi.
Kina salama matondo ming pena benus me bakan tangu samna kulanda radio kapia ken tangu samna bena kulanda basangu na betu nandinga ki Kongo konsumusia Afrika na ntola kinzonzulu. Lukutaka nusamna kutala mutina kusadisa bantuka minambula ke kuiza awa na ntoto na betu wa Kongo Kishasa ya mezibuka awa na bola kimfumu Kishasa ntendura nyoso na mwaba ntango na mbuta sarasoro ya ke kilandi antwadisi ya munisku. Makesa nkaka na wali kale na kivwazulu kena kuzitza tafitvelu kano mfumu ya insi ya lomaka kibate ilmi santete misa la kutibu na matada ntolo na ndambu na insi na beto beknadini diambu tabokila betina mwaba ntango. Na kizunga katanga ntango kele mingi ya lukuta kano ya metadela ngemba awa na ntoto na beto ya Kongo Kishasa ya kena kufukisa bantu mwa mingi ya bainsi ya ntoto na beto Afrika katikati batata babama inda basangunyosu beke za baguna mwaba ntango. Matundu minde ya kanabiseka nyo sume baka masabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapi bisa lusabu na kubanda kubongisa manaka ya kupesa lusadusu na bantuka misabu na mvula ke kuiza zibuka kabubye awa na bwala kimfumo Kishasa kiteso ya batu nkaba mosi ya katuka kanabizunga nyo su ensi na beto kena kubaka sika na lukuta kanu ya bilumbu tatu ntendula nyo su na mbuta sarasoro ya kekilandia mfuma munisko mingna bisara kupesa lusadusu na bantuka mi beto landadi na kinzonzoro ya mimi engu mamulongo.
Alors c'était un exercice
extrêmement yake kisalu ya mfuno mingi kesalemaka mtino ni meza bayao konso mvula batu ya inza kuzoka vukana sawa na kusionika mukanda mosi bagi kuzabukila ti ya kele plan d'action humanitaire yake mukanda kena kutuma landila mambo nyoso yina bafana kuzasala samo na kusadisa basukami yake vwanda na ntalu ya mbongo bafana kuzabimisa samo na kusadila bisaluina kasi awa yake na kusalema molenda zabisa ben TV nini mambo ke vwanda na kati na kansi molenda tubati yakele diamba kutani na bantu kuzabakama na kati na yao bantatu mkango kena yao samo na ina metadila mutindu ya kutani na bantu ina lenda kukitani na viba ya itinaka mabwala na bao pe kukuiza tala mutindu ya kuza sadisa bantu ina lenda kukisadisa ve
nutritionnel de population vulnerable.
Mpena ndama nkakafuku simatiki mvuka mosi ya onuime katuwa na kusalama sama kusulula tibanketo nyosa baka maka na ngolo awa na inchi na beto mingi na kuzaba inchi mutindu ya bazuzi kena kuzengaka diamba mutindu yae ntangu nyosu yae ya mezabana luza isu ya oni ya basikaka bubi yae awa na Kinshasa kisalu wa kimvuka yae ya onita ya ntika na ntuka ngolo na betu kene yao mingi ya salama na ST inchi na beto jango mama kuku kepesa betu ntangu yae kaka mkuna betu mimi engumba mulongo.
Kuma nambazi kilumbo hii ya kimvuka kwa na Bukavu kuna na Sidikivu samu na kukutana na batubasa laba imbi ya kubundana na Kingolo. Bisalu nage uza zingila tena kilumbo wa kumi ya Ngonda ya kumi ya kikuenda salama penda bizunga ya kaka ya iti. Na kulandaka na batuina batubasa laba imbi bakeza bisa yina bamebanza samu na bukuza futukila Luzingu na Nkangu. Na mambo busonga, mambo kimunganga ya Nkangu pei na kimvama na kulandaka na bantatu na bao. Bisalu ina ya kisalima na mambo busonga pekuza futa batubasa laba imbi na ntuka bamekuza kubika tikimfuka yekuza satsari kutakanu na kilumbu wa kumi na zole ya Ngonda kumi awa na mbanza kintasa na kitini ina ya kivuanda ni luaku samu na kimfuka ina na kukuza zabisa ina ya kuzaka mona na batike salana bao na kintuadi kati na batina luyalu pesote civil na lutuadusu ya kilandi ya o komisere ya mambu ya bainiswa ya bantu kimfuka ina ya kele na mama Elizabeth Ren Mosi ya conseil d'administration du fonds de la réparation aux victimes na CPI pe Munganga Deni Mukweg ntwadisi ya lupitadu ya Panzi na Bukavu.
Batu kena kulanda kutimuna matada ntolo na wali kalina kivwazulu nkatu kuzitsa nti kwa mfumu ya insi pesa kana bilu mekatona kuluta ntangu yae ya mendi mama na batu mingi ya kekuna na wali kale na kutuba bakalaka ya nkaka tegitwar bakileve na mpila kusala mpambave ya kele makisa nkaka luyalu ya kele kuna na wali kale ya kena kulanda kutimuna matada ntalu na bisika nkaka pe ya bafona kena kuteka matada ntalu kena kulanda na kusala na mingi na centre ya mubi kaka na lukana makisa yi na kasi na kutubaki nati ndinga ya makisa fakdese na mbaza goma baki na kuzaba kima musive ata kumutiri abata konda vena kuzidisa inki mutiri nambamu kena kuluta kuna nitangu nyoso na ngebe kandini diambu
na bimbangi beto bakaka na suka ya bubu na walikale banto kumi na tanu kufuaka na kati ya libulo bake timuna kaka sterite na karier ya bisie na bimbangi ina kaka banto ina vandaka timuna matadi ya ntalu na kintweki bati ndaka bau na basoda ya FRDC ina kena mubi mpena nchingala bimbangi ina kaka metubati ya kena basoda ya nkarankaka ya FRDC ina kena kuendila kaka na kutimuna kasterite na bisie CMP na Wolo na Omate. Na manima bilumbu makumi zole ya lukano ya mfumu ya inti ya kina batone kumi ya kasterite hii na bami timuna mpe kulunda na bisie mutindu baki ntete na kufingila babi msalukano hii bimbangi hii na kakami buwela diakati ya kina Wolo mingi hii na bami bimisa na Omate baki na kutekisa yao na bakontuar ya kintweki na mubi major Silve Ekenge mpovi ya basoda mitubati ya ndizaba atadi ambu mosu kansi yandike sala nyoso samu na kufiongonina na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
kasi Bernardine Diambo ngefote simbati kitezo banganga mayele nkaba Musa Mvimba ya katuka kakuna na Kivu Zulu na Kivu Ensi na mbandi mabu eladaka na kizunga ya Oriental kena masolo awana bwala kimfomu Kinshasa mingi na kususa mutindu ya kusadira lukano ya ya mfomu ya insi baka kasamu na kutelimisa bisalo kutimuna matado antolu na ndamwa esete antoto na beto akungu Kinshasa na lueka banganga mayele ya hii kena kumona na mpeba mbuta ba inzo aluyalu ya kebosu ya hii ya kena kutalaka mbama ngeba na babwala inzo aluyalu kena kutalaka mbama masonga mbongo bwela daka transport na kutuba mbuta aluyalu ya kena kutalaka bisalo matado antolu ya kuzibulaka lukutakanu ya hii luyalu metula kivuvu mingi na bisalo ya mutida kena kusalama Mbuta Martin Kabululu na kizozole ya José de Jacques Temenga.
Au niveau du ministère de l'Intérieur, j'attends.
Nadika buketa la mambo ya kati ya iti mokena kuzungila, baku izatinda, ba makabu na ya unyonso ya ba polisi ya ANRP DGM. Nadika bu ya busonga, mokena kufingila ti batu ya iba kikuza baka, ti bao mekuza sala ba mambo ina, bakuza landila bao peba sambisa bao. Nadika bu ya kutanina iti, moke vingila ti basoda nyonso, samu baki kuzaka tangama konsontangu, bakuza nata basoda yina kele ve na kisalu na nzanza kele na matadi ya ntalu baba kama diaka na bifulu ina ve na dikabu ya konata bantu pebima mwge vingela ti matoma nyosuke nataka matadi ya ntalu baka kilila yao njila na ba avion ina nyosuke nataka matadi ya ntalu
lukutakalu muzibu kaka bubi ya ina mbanza lumbashibu wala kimfuma kizunga katangasa mna kutala inki mutindu ya ngemba kileka lenda diaka kufutuka na ntoto na beto akungu kishasa kitezo bantu mwa ya société civile ba insi antoto na beto Afrika katikati siasi na mkufi kena kubaka sika na bisalo ya lukutakanu yae kena kusimama na tradisa ya linaka na zina pregresko ya fwanapiki introditi monusko ntangu ya neli kabina nange jango bama koko
bavuka ni yina bame katukana ba inti vandaka na banvita yake Chad, Cameroun, Rwanda, Burundi, Gabon, Centrafrique, Angola, PRDC konsomutu anike kuiza pesa ya yandi ngindu na mtindu bakuzaka vandela na bankindu pe yina basa dilaka samu na kufutusa ndembama na inti na bau yake pesa njila na bana kongome bakama na lukutakanu ina na kubaka dilongi na mtindu balenda kuzamanisa bankindu kana kubaka na tete na totokolo ya RDC samu na projesko baki katuza vebi mvuka ya politik na balukano baki kuzabaka samu na bakuza nata sote civil ya kuzasala bisalo na mtindu ya mbote samu na kutanina kukuza futuka diaka kindu na kati Afrika Central. Tika ina ndeka kuzabima ba maluaku ya iba kebi misa na kintwadi samu na kunuanisa bunsukami na kati ya kizunga. Samu ntomoswa keba kamaka veka na ndembama keleve. Na manima bisalu na bao ya milumbu tatu bavukani bayi kuzabaka bisadulu pe maluaku ya kuza siamisa ndembama.
Asilika jango mama koko na kumanisa kena ntuka ngona kumina Musa Mvula bet kena yao ya bisala kupesa diaka mikanda na batu ya tapona na Kivu Ensi tayantika tina kilumbu ya makumi zole na ntambodi ya mvula kekuiza ntangu ya hii ya asilika mepesa banasi hii kasi nkangu kena kubokota mingi na ntola fiyote ya basantre ya kena kupesa mikanda ya hii ya sii kangulaka mingi na ndambu ya shabunda barunde kena kulanda kusonika mazili na asilika diaka kubokota ya hii kena ndambu ya ujiravu wana pena fiji jango mama koko ntangweke ankuna betu Delphine na mutu
kilende kikundi ya lusu shabunda amezabisa ati bakuzaka vidisa batufana kuzapona na kati ankama makumi zole na tano bayayi bakubikaka na mvula mafunda zole na sambano. Paul Kabingwa anikuzaka zabisa ati bakuzaka lomba ba centre nkama mosi na iya ya kasi ya kuzaka lungana vesa muna na groupement na bao ya ikele na kilometre kare mafunda makumi zole na tano. Nandambu ankaka groupement na bao lenda vwanda teritwari ya Mvimba batu ya Uvira babo ya utsongisaka uonga na bao na ntuala kimvuka ya sei kuenda kalandambu ina kintwadi na monisku samu na kukondo maluaku ya kuza sadile bisalu na bao. Christian Alimasi yande ni kuzaka zabisati nkangwe inza zabisaka bao tiba kele na mbongo fesamu na kuza sala bisalu ina kansi luyalu ya RDC yandi maka samu na basantre nkama mosi na ivoa baba kuza kuma na nkama tatu na tatu inswa kele fesamu na bao ya kuza buela basantre nkaka kasi mvuto ba mkuza mona ya kele ya kuza sala tiba centre d'inscription ya kuza tambula na kati ya territoire ya ke inswa bale na kuza pesa kaka na sei Kinshasa ina kuza zenga diambo ya
Nalusa lusu ya gima nzangu na nzila mashini jango mama kukumpe konsumusi ya Afrika mekatono kumansa basonga nendinga kikungu baby kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.